скъпи приятели, третото видение, дадено на пророк Даниил, както и предните две, обхващат исторически събития и духовни такива. Изобщо забелязваме, че между духовните и земните неща има пряка връзка и Господ счита за необходимо винаги да ги представя в пряка връзка, така както са те. Разбирането на духовните въпроси е в пряка зависимост от връзката им с земните, човешките познатите истини. Човешкото земното в 8 глава е представянето на трите империи от старата история. Това е Мидоперсия, представена с овен с два рога. Вие си спомнете, че единият рог израсна по-късно и стана по-голям. Това е интересно и чудно се потвърди от историята, тъй като в голямата Мидийска империя Персия е била само провинция. По-късно обаче, под водачеството на Кир, Персия завладява Мидия и империята става Мидоперсийска с два рога, а по-късно империята става само Персийска. Така съвършено точно се изпълнява и това пророчество. От пророчеството разбираме, че гръцко-македонската империя под водачеството на Александър Македонски е представена с козел. Специално е подчертано водачеството на Александър като рогът, който е специално израстал в средата на главата на козела. Представена е битката между двете сили. Свещеното писание ни казва, че козелът счупва роговете на овена, поваля го на земята и го стъпква. Спомнете си, че от историята научаваме, че съвсем неравностойна е била битката между персите и гърците. На всеки 20 персийски войници е отговарял само един гръцки войник. Решаващо е било това, че Дарий III, последният владетел на Медоперсия и на Персия, е бил много страхлив и несигурен човек и при първото поражение започнал да бяга. Така е дал лош тон на войската си, която започнал да го следва, и така той загубва битката с козела. Много сполучливо е казано, че първо се удрят роговете и след това и козелът и овенът бива повален на земята. Със символа малкият рог сега е представен езическият Рим. В предното видение с малкият рог беше представен папския Рим. Сега се е видяло добре на Божия дух да представи със същия символ и езическата форма на Римската империя, което показва, че те ще имат едно и също действие, едно и също предназначение. Главно по отношение Бог и Божиите представители на земята. Римската империя участва в най-тежкото престъпление – разпъването на Исус Христос. Тя се провини в още едно тежко престъпление, като разруши Божия храм. И третото тежко престъпление жестоко преследваха последователите на Исус Христос. В същото провинение се провини и папския Рим. Той не разруши светилището, защото то беше и разрушено вече, но той посегна на небесното светилище по един много ефикасен начин. Освен това, посегна на Христовата служба на небето и посегна на Христовите последователи на земята. Така че ние намираме пълен паралел между действията на езическия и папския Рим. Затова в пророчеството те са представени с един и същ символ – малкият рог. Най-трудната част от пророчеството е духовната. Тя е свързана с Божия храм и с един пророчески период от 2300 денонощия. Особено този период от 2300 денонощия е просто решаващ в съдбата на християнската църква. Особено важно е да се разбира точно и правилно този голям исторически, пророческо-исторически период. За голямо съжаление, когато ангелът даде обяснение върху историческата част, кой е овена, кой е козела, кои са роговете и какво представлява малкият рог, това беше много надежно тълкование и полезно, но той замълча и нищо не каза за светилището и за тези 2300 денонощия. Последното, което каза само на Данаил, че видението за пророците за дните и нощите е вярно, но нищо друго не каза. Това особено много смути и пророка. Той явно много желаеше да разбере за какво светилище става въпрос тук и за какво очистване на светилището и какъв е този период от 2300 денонощия. Но ангела не каза нищо. Пророка много се разтревожи, опитал, както научаваме от книгата, опитва се да разбере истината по този въпрос, но нищо не можа да разбере. Разбира се, деветата глава ще ни помогне да получим яснота какво всъщност представлява тези 2300 денонощия. Трябваше да се получи нова информация. Ангел Гавриил наново да дойде на земята, а за да хвърли светлина върху тези 2300 денонощия. Не могат да бъдат разбрани, ако не получим помощ от небето. Ако небето не ги разшифрира, дешифрира по-точно. Но преди да стигнем до деветата глава и да разберем какво означава тези 2300 денонощия, ние трябва да поставим една солидна основа. Да получим яснота и разбиране за библейското светилище. Защото 2300 денонощия са пряко свързани с светилището. И ако ние нямаме добро разбиране върху въпроса за светилището, библейското разбиране, тогава каквито и обяснения да ни се дадат във връзка с 2300 денонощия, ние не ще можем да ги разберем. Защото те са следствие от разбирането на въпроса за светилището. Трябва да кажа, че мъжете, които носиха голямата отговорност да тълкуват точно това пророчество във времето му, те изпаднаха в една доста сериозна грешка, защото не бяха наясно по въпроса за светилището. Ето защо видя ми се добре, заедно с вас да започнем разглеждането на въпроса за библейското светилище, за да можем след това с голяма яснота и лекота да надникнем и в другите следващите тайни. Проповедта ни тази вечер е озаглавена Старозаветният и Новозаветният храм. Идеята за построяване на храм на земята, по-точно на библейският храм на земята, е Божия идея. Това научаваме от Изход 25 глава, 1 и 8 стих. Изход 25 глава. Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: и да ми направят светилище, за да обитавам между тях. Идеята за построяване светилище или храм, както по-късно го наричаме, е то едно и също нещо. Става въпрос за една и съща духовна сграда, библейска сграда. Казва: и да ми направите светилище, да ми направите храм, за да обитавам между вас. Най-важното, което трябва да подчертаем, че идеята за съграждането на библейският храм е чисто Божия идея. Има нещо, което не трябва да пропусна да подчертаем. Защо да ми направите светилище? Разбрахте ли защо? За да обитавам между вас. Това показва, че разделата, която грехът наложи между Бог и човекът, не е желана от Бог. Това показва, че Бог преживява с болка тази раздела. На Него не му е приятно, че Той е на небето, а ние сме на земята. Че ние тук сме объркани по отношение на Неговото съществуване и Неговият характер. Аз искам да живея с вас. А затова, ако вие желаете това, покажете ми, че желаете. Този, който желае Бог да обитава с Него и между Него, трябва да покаже по някакъв начин. За старозаветните Израел, как можеха те да покажат, че искат Бог да бъде между тях? Забележете, любезни присъстващи, всемогъщия Бог не ти се налага. Той купне да живее с теб. Той те обича. Той това го е показал по възможно най-убедителният начин. Но той не може да направи това, ако ти не му покажеш, че желаеш. Ако ти не отвориш сърцето си за него. Бог искаше да живее с древният Израел, но Израел трябваше да докаже това. Да покаже, че желая неговото присъствие. Ако желаете това, направете ми светилище и аз ще бъда между вас. Там в пустинята, сред вас. Аз ще бъда с вас. Каква утеха? Какво насърчение, че Бог иска да бъде с нас? И уважаеми присъстващи, иска да бъде там, където сме ние. Имате ли нужда днес от Него? Сред голяма престъпност и голяма несигурност, искате ли Бог да бъде с вас? Колко много искаме да бъде сред нас? И радостното е, че Той иска да бъде. И уважаеми присъстващи, трябва да покажем, че Той, че искаме Той да бъде с нас. И Той ще бъде тук непременно. Още нещо важно. Идеята за съграждането на библейският храм е Божия идея. Но той е и Божий проект. Бог не каза на евреите, направете ми някакво светилище. Вие видяхте в Египет какви храмови са направили. Величествени. Нещо направете подобно пред вашите възможности. Храмът трябваше да бъде изграден по точно божествен образец. Така четем в същата глава, 9 стих. По всичко, което ти показвам, образа на скинията и образа на всичките й принадлежности, така да я направите. Забележете какви изисквания поставя Бог. Точно както съм ти показал. С всички подробности на принадлежностите. Човекът не трябваше да прояви никакво творчество, когато трябваше да се изработва една форма на богослужение. Формата на богослужение трябваше да бъде изработена изцяло по Божия образец. И всичко трябваше да се следва в най-големи подробности. Тук е мястото да подчертая, че само тази религия е приета от Бога, която е създадена от Бога. Някои хора казват, няма значение как се кланиш на Бога. Нали на Бог се кланиш? Вярно е, че на Бог се кланиш. Но също вярно е, че Бог приема това поклонение, което Той е създал. Ето сега какво казва на евреите. Ще ми направите светилище, но това светилище трябва да бъде направено по образеца, който ти показах. Господ е показал на Моисей точно как трябва да изглежда това светилище. Външната му форма и цялата му уредба вътре. И така, уважаеми присъстващи, Бог желая да общува между нас и с нас навсякъде, където сме ние. Той не подбира местата. Но Той го прави само това тогава, когато ние покажем, че Той иска да бъде между нас. А ние можем да покажем това, когато си съобразяваме с всички Негови изисквания за богослужение и поклонение. Ето защо за мен не е без значение къде ще отида да се поклоне. Не е достатъчно да бъда само искрен човек, искрен християнин. За мен вече е от голямо значение да извърша точно такова богослужение, каквото Творецът е поръчал, определил. Как е бил устроен този храм? В Стария Завет намираме много подробно описание, но аз ще използвам това, което апостол Павел прави в посланието си към евреите, едно обобщение, което в общи линии само ни дава идеята какво е представлявал старозаветният храм. Четем в Евреям 9 глава от 1 до 7 стих. А даже при първия завет имаше постановление за богослужение. И имаше и земно светилище. Колко добре си подбира думите. Имаше земно светилище. Защото след малко ще той има да ни каже още нещо много важно за нас християните. Защото беше приготвена скиния в първата част, на която бяха светилникът, трапезата и присъствените хлебове, която част се казва свято място. А зад втората завеса беше оная част от скинията, която се казваше пресвято място, гдето бяха златната кадилница и ковчегът на завета от всякъде обкован с злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, ароновият жезъл, който процъфтя и плочите на завета. И над него бяха херовимите на Божията слава, които осеняваха умилостивилището, за които не е сега време да говорим подробно. И когато тия неща бяха така приготвени, в първата част на скинията свещениците влизаха постоянно да извършват богослужението, а във втората еднаж в годината влизаше само първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на людите, сторени от незнание. Старозаветният храм, построен по Божия образец, представлява една зала, тогава изработена като палатка, която зала е разделена на две от тежка завеса. Първото отделение. Тази завеса разделя залата на две отделения, за да се получат Светая и Светая Светих. Първото отделение, което наричаме Светая и Библията нарича Светая, в него се намират три мебели, важни, три мебелировки. Това е в едната страна се намира позлатена маса, върху която са поставени 12 хляба. Срещу масата е поставен един светилник, изцяло изковано злато, който има 7 светила. От среща, близо до завесата, се намира златен олтар, който се нарича кадилен олтар. Това представляваше първото отделение. Второто отделение, което Библията нарича Светая Светих, пресвятото място, най-важното в него е един ковчег, изработен по златено злато, в който са поставени 10 Божии заповеди. На този ковчег е поставена златна плоча, която се нарича умилостивилище. Върху златната плоча са изработени 2 херовима, които гледат почтително надолу към закона. Това е в общи линии мебелировката на Старозаветният храм. Уважаеми присъстващи, най-централното място е отделено на кое? Спред вас. На Божия закон. Върховната Божия правда. В светилището се намира Божия закон. Това е най-противното, най-неприятното на грешника. Божия закон и грешника не бива никога да се срещат. Срещата е фатална за грешника. Грешникът не може да отиде там, където е правдата. Той не може да издържи в нейното присъствие. Той рискова живота си. А това светилище, както ще говорим следващия път, е място, където трябва да дойдат точно престъпниците. Където става възможно събирането на правдата с престъпника, така че да могат да съжителстват. Така че най-важното място в светилището е Божия закон, който е поставен на святото място, на пресвятото място, в специален ковчег. Но какво е още по-важното, уважаеми присъстващи? Когато един човек влезе в Светая Светих, какво вижда? Вижда ли закона? Той съществува, но той не може да види закона, а вижда само една златна плоча, която го покрива отгоре, която плоча се нарича умилостивилище. Символ на Божията милост. Така че влизайки в Светая Светих, ако можеш да влезеш, ти веднага си срещаш с Божия закон, но не го виждаш. Знаеш, че е там. Знаеш, че той е централната вещ в това место, но това не виждаш. А виждаш Божията милост. Тя надделява. На нея ти разчиташ. Тя те спасява. Това е в общи линии храма, който Бог искаше да се направи. Кое е следващото? Служители, кои служиха в този храм? Както тук забелязахте, има свещеници и първосвещеник. Свещениците изпълняваха всекидневната служба, първосвещеника изпълняваше годишната служба. Така че службата се делеше на всекидневна и годишна, един път в годината. Всекидневната се изпълняваше от свещениците, а годишната се изпълняваше от първосвещеника. За първосвещениците научаваме, че трябваше да се облекат по специален начин. Облеклото беше посочено пак от Бога. Точно как трябва да се облече свещеника и точно как трябва да се облече първосвещеника. Какво да постави на главата си, как трябва да изглежда шапката му, какво трябваше да носи на гърдите си, колко дълга трябваше да бъде облеклото му, колко вида облекла трябваше да има. Всичко това беше точно представено във видението, което той показа на Моисей. Така че свещениците трябваше да бъдат специално облечени. Как служеха те? Службата се състоеше в принасянето на жертва и в кадене. Свещеникът трябваше да кади в Светая Светих пред завесата и освен това трябваше да участват в извършването на жертвоприношението. Това, любезни присъстващи, в най-общи линии представлява старозаветният библейски храм. Защо беше той? От една страна показваше само, че Бог иска да бъде между народа. И чрез това народа показваше, че приема Божието желание да бъде между тях. Какво друго предназначение имаше храма? Предназначението на храма беше да покаже как се спасява грешникът. уважаеми присъстващи. Това беше една от най-важните му мисии. И ето какво четем в Левит, 4 глава, 2, 4 до 6 стих. Левит, 4 глава. Говори на израелитяните, като кажеш: ако някой се греши от незнание, като стори нещо, което Господ е заповядал да не струва, нека приведе юница при входа на шатъра за срещане пред Господа. Нека положи ръката си на главата на юницата и нека го заколи пред Господа. Юница, извинете. Тогава помазаният свещеник да вземе от кръвта на юнеца и да я принесе при шатъра за срещане. И свещеникът да натопи пръста си в кръвта и от кръвта да проси пред завесата на светилището 7 пъти пред Господа. Значи светилището имаше да покаже как човекът се спасява, уважаеми присъстващи. Ако някой се греши, какво да направи? Да бяга ли от Бога или при Бога да отиде? Този, който е правда. Там ще отиде, но той не трябва да отиде сам. Трябва да вземе жертвено животно със себе си. Там като отиде, той сам трябва да положи ръцете си в жертвеното животно, върху жертвеното животно. Сам той трябва да му отнеме живота. След това свещеника участва, като взема част от кръвта и с нея отива пред завесата и поръсва върху нея. Така светилището показваше как човекът се освобождава от вината. Вината от него преминава върху жертвеното животно. Чрез свещеника вината му отива в светилището и се задържа в светилището. Така е символичният път на вината на грешника, на престъпника. Престъпника идва престъпник в светилището, как се отива? Оправдан, свободен от престъпление. Така че светилището имаше за цел да покаже на човекът как се спасява той, кой взема участие в неговото спасение. Главно, кой е главният фактор в спасението на човек? Жертвеното животно. Той играе най-важната роля. И след това свещеникът, който също взема участие. И храма, светилището, което също е свързано с спасението. Така че, уважаеми присъстващи, чрез светилището аз разбирам как се спасявам, кой трябва да вземе участие в моето спасение. То зависи от жертвеното животно, от жертвата, зависи от свещеникът, който участва там, и от храма, който извършва, който е също част от тази верига. Храмът само казваше как се спасява човекът, но никога не може да спаси човек. И аз мисля, че това е най-важното, което ще кажа тази вечер, уважаеми присъстващи. Голямата грешка на евреите беше, че те мислят, че това, което правят, ги спасява. Жертвеното животно, което се принася, свещеникът, който участва, и храмът, където се извършва всичко това нещо, това спасява грешника. То в никакъв случай не може да спаси. Не може да спаси, уважаеми присъстващи, защото той е сянка. Той е символ. Ето, четем това в Колосян 2 глава и там 16 и 17 стих. Посланието към Колосяните. 2 глава, 16 и 17 стих. И тъй никой да не ви осъжда за това, което едете или което пиете, или за нещо относно някой празник или новомесечие или или събота. Тук става въпрос за службите, които се изпълняват в светилището. Апостол Павел се обръща към християните и казва: никой да не ви осъжда вече за тези неща. Защо? Които са сянка на онова, което ще дойде, а тялото е Христово. Всичко това нещо, което правиха евреите в Старозаветният храм, е сянка. То никога не може да спаси хората. Символ, сянка. Използва точната дума, за да не се подведем. Сянково богослужение. Пак апостол Павел в посланието си към евреите, 9 глава, 8 и 9 стих, казва така: с това Святия Дух показваше, че пътят в светилището не е бил открит, докато е стояла още първата част на скинията, която е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника, колкото за съвестта му съвършено чист. Това не може да помогне на поклонника. Ако отидете в голям непознат град, от какво се нуждаете, за да можете добре да се ориентирате? От карта. В картата пише всичко. Улици, сгради, превозни средства, всичко може да намерите в една подробна карта. Уважаеми присъстващи, тя много ви трябва на вас. Но града ли е тя? Тя не е. Тя само може да ви помогне да се ориентирате в града. Тя е средството, чрез което вие се ориентирате. Без нея не можете да получите никаква ориентация. Тя ви е много необходима, но тя не е това, което вие търсите. Тя само е средство, за да постигнете това, което търсите, намерите определеният адрес. Така светилището представлява една карта, с която ние имаме за цел да се научим как да се спасим. Това не е абсолютно необходимо, но в никакъв случай това не е спасението. То само ни казва как се спасяваме ние. Това е истина, която трябваше да разберат евреите, истина, която трябваше да разберат християните и истина, която трябва да разберат и адвентистите. В Йоан 5 глава Христос и там 39 стих Исус Христос малко изненадващо казва следното на евреите. Вие изследвате писанията, изследвате Библията. Защо? Понеже мислите, че в тях имате вечен живот. Вие защо изследвате Библията? Уважаеми присъстващи, какво търсите в нея? Какво търсите? Вечен живот. А какво каза Христос? И те са, които свидетелстват за мене. Дава ли Библията вечен живот? Не. Тя само говори за кого? А за този, който дава вечен живот. И те са, които свидетелстват за мене. Вечен живот няма да го получите от Библията. Колко хора са е чели и не могат да получат вечен живот от нея. Защото не са намерили кого? Не са намерили Христос, Спасителят. Този, който дава вечен живот. Евреите търсят в храма спасение. Не могат ли да го намерят? Не, храма служи само да те доведе при Спасителят. Ако това не направиш, никога не можеш да се спаси с тези жертви. Колкото и много жертви да принасяш. Евреите трябваше да направят три храма. Соломоновият храм, след това имаше Зоровавеловият храм и накрая Иродовия. Три храма. И на всеки храм олтара става все по-голям и по-голям. Все повече и повече жертви се принасят. Все по-беззаконни стават евреите. Защото те търсят спасение в жертвата, в кръвта на агнето. Но то не може да те спаси. И все по-малко и по-малко виждаха Спасителят и когато дойде не го намериха. Затова се наложи в Исус Христос да им каже една много тежка дума. Записана от евангелиста Матей в 23 глава 38 стих. Матей 23 глава 38 стих. Ето, вашия дом се оставя пуст. Всичко се прави в него. А какъв е? Пуст защо? Там не е той, Спасителят. Те не го търсят. Той вече не е там, вашия дом е пуст. Нищо не струва вашия дом. Едно богослужение, което ни води към Христа, е пусто богослужение. Безполезно. То не спасява хората. То само ги обърква, заблуждава ги. И така, защо беше създаден храма, уважаеми присъстващи? Да покаже как се спасява човек, но в никакъв случай не служи като спасяващо средство. Храма не може да спаси човек. С цялата му служба, с всичките му богослужения. Второто му предназначение – да покаже кой спасява, как се спасява и кой спасява. Интересно, Йоан нямаше много ясна, Йоан Кръстител – нямаше много ясна представа за Христос Спасителя. Как той всъщност ще спаси. Но в един момент на този човек му се натрапи една много важна мисъл от свещеното писание. И той каза пред всички слушатели. То беше най-същественото, което трябваше да знаят евреите, които служиха в Божия храм. Но нещо, което те бяха пропуснали. Той го каза и е записано от евангелиста Йоан в първата глава 29 стих. Ето Божият агнец, който какво прави? Носи греховете на света. Колко много агнета бяха принесени до сега? Безбройни. Нито едно от тях какво не е направило? Не е носило греха на света. Сега дойде агнето, което носи греха на света. Това трябваше да видят евреите във всички агнета, които са принасили в жертва. Да видят агнето, което ще вземе греха на света. Ето Божият агнец. Еврейският народ това трябваше да види сега. За да ли остане храма им пуст.
Но това не видяха те.
Апостол Павел пак в посланието си към евреите говори за Христос, който спасява, като център на и същност на Старозаветното богослужение, Евреям 9 глава, 11 до 14 стих. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящото творение, еднаш завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. Защото ако кръвта от козли и от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото, то колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. То сочеше, земното светилище сочеше, любезни присъстващи, за това кой ще спаси. Сочеше на небесното светилище, на небесният първосвещеник и на небесната жертва. Това беше предназначението на земното светилище. Ако това не можеха да видят те, небесното светилище, небесният първосвещеник и небесната жертва, тогава човекът не може да се спаси. Така, спасяването става чрез истинската жертва. Казва тук не кръвта от илци и юнци, а с коя кръв? С неговата собствена кръв. Исус Христос е жертвата, която ни спасява. Исус Христос е истинският първосвещеник. Това научаваме от Евреям 7 глава 23 и 27 стих. Евреям 7 глава 23 до 27 стих. При това поставените свещеници са били мнозина, защото смъртта им пречеше да продължават в чина си. Но той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава на други го. Затова и може съвършенно да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. Първосвещеник всякога живее да спасява и може съвършенно да спаси тези, които дохождат при Него. Защото такъв първосвещеник ни трябваше. Свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата. Който няма нужда всеки ден, като оние първосвещеници, да принася жертви първо за своите грехове, после за греховете на людите, защото стори това еднъж завинаги, като принесе себе си. Така, уважаеми присъстващи, земното светилище трябваше да сочи на Исус Христос като вечната жертва и истинската жертва, на Исус Христос като истинският първосвещеник и свещеник, който служи за нас, и трябваше да сочи на истинското светилище. Евреям 8 глава, 1 и 2 стих. А от това, което казваме, ето що е смисълът. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието на небесата, служител на светилището на истинската скиня, която Господ е поставил, а не човек. Истинската скиня, която Господ е поставил, а не човек. Така, уважаеми присъстващи, това е най-важното предназначение на земното светилище. Да сочи на истинската жертва, на истинския първосвещеник, на истинската скиния. Старозаветният храм загуби своето предназначение, когато сянката или символът се срещна със същността. Тогава нямаше нужда повече оземен храм и оземно светилище. Когато Исус Христос умря на кръста и стана жертвата, истинската жертва за нас, тогава тежката завеса, която разделяше храма на две части, Светая и Светая Светих, се раздра на две, отгоре до долу. Евангелиста Матей съобщава тази важна истина в Матей 27 глава, 50-51 стих. А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. И ето завесата на храма се раздра на две. Защо е нужно да ни каже отгоре до долу? Уважаеми присъстващи. Защото някой можеше да мисли, че някой раздрал отдолу. Тази тежка завеса се раздира отгоре надолу. Да се покаже, че тук е Божия намеса. Че това, което Бог прави в момента, има решаващо значение. Да покаже, че се поставя край на тази форма на богослужение. Че този храм повече не е необходим за богослужение. завесата се раздра отгоре до долу. Точно в момента, когато Исус Христос извика, издъхна на кръста. Когато стана жертва за нас. След възнесението на Христа започна да действа истинското небесно светилище. Следващата много важна истина. Земното престана да съществува в петък, когато Христос издъхна, защото завесата се раздра, уважаеми присъстващи. А в неделя, когато Христос възкръсна, той влезе в небесното светилище и започна своята роля като първосвещеник в небесното светилище. Тогава започна, така да се каже, новозаветното светилище да действа. Това той подсказа още приживе на няколко места. Едното от тях е в Йоан 4 глава 19 до 24 стих. Тук се намират също много ключови изказвания, които имат много голямо значение за всеки един от нас, който иска да се ориентира как трябва да се клани на Бога, какво богослужение да извърши. Йоан 4 глава 19 до 24 стих. Казва му жената: Господине, виждам, че ти си пророк. Нашите бащи в този хълм са се покланили, а вие казвате, че в Ерусалим е мястото, където трябва да се покланиме. Става въпрос за поклонение. Много хора казват: добре, къде да се кланим? Ние сме объркани. Кое е поклонението, което Бог приема? И по времето на Христа е било така. Много храмове, самаряните си имали свой храм, който е бил разрушен, но са отивали там на върху разрушените останките му от храм, останките от храма, и там са извършвали поклонение и богослужение. И тая самарянка сега пита Христос: виждам, че си пророк, но аз не съм наясно. Евреите твърдят, че в Ерусалим, в техния храм става спасението. Там трябва да се извършва богослужение. Нашите бащи са ни казвали, че тук трябва да извършваме богослужение. Коя е истината? Важен е отговора сега. Казва Исус: жено, вярвай ми, че иде час, когато нито само в този хълм, нито в Ерусалим ще се покланете на Отца. Идва съдбоносно време, където ще стане голяма промяна в начина, формата на богослужение. Съвършено нова форма на богослужение ще дойде. Нито там, нито тук. Вие се покланете на онова, което не знаете. Ние се покланяме на онова, което знаем. Защото спасението от юдеите. Кое е основата на християнското богослужение? Ние се покланяме на това, което знаем. Вие се покланяте на това, което не знаете. Спасението обаче откъде е? От юдеите. Това е базата, върху която ще се изгради новата система на богослужение. Това Христос каза на самарянката. Много важно за мен днес. Трябва да проследя моята религия, на която аз се кланя, то тя да се базира върху еврейското богослужение. Тя трябва да е стъпила там, защото оттам идва спасението. И продължава Христос. Но иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, не с церемонии, не с форми, а духовно поклонение. Защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. С това Исус Христос показва, че настъпва една голяма промяна във формите на богослужение. От символични да преминат към конкретни, духовни форми на богослужение. И също много значими са думите, които той каза в Йоан 2 глава 19 до 22 стих. В отговор Исус им рече: разрушете този храм. Кой? И аз за три дни ще го издигна. Много голямо значение имат тези думи. Убивайки Христос на кръста, какво рушат евреите? Тяхната система на богослужение рушат. Защо, уважаеми присъстващи? Ми то е същността на тази система. Когато ти се убили същността на системата, какво става с всичко друго? Ако живота ми е в сърцето и вие ми вземете сърцето, какво става с всичко друго, което аз имам? Но всичко е свършило. Разрушете този храм. Посягайки на мен, вие рушите вашия собствен храм. Но, какво ще стане? Те посегнаха на него и разрушиха си храма. След 30-40 години рухна и тяхния храм и свърши изцяло. А аз какво ще направя обаче? След 3 дни какво ще го направя? Кой? небесния храм, уважаеми присъстващи. Нова форма на богослужение. Земната вие рушите, но аз изграждам новата. След 3 дни ще го изграде. След 3 дни започва да функционира небесният храм и аз ще служа в него. Това е по-дълбокото значение на думите, които Христос каза. Евреям 9 глава, от 8 до 12 стих е представено, че Христос влезе в небесното светилище, не вече прочетохме това, но това ще оставя вие да си го прочетете, защото имам да кажа още нещо, което мисля, че е също съществено. Какво направи малкият рок, уважаеми присъстващи? Малкият рок тук направи едно страшно поражение. Малкият рок изгради новозаветен храм на земята. Той го направи по подобие на старозаветния храм. Верно ли? Ако влезете в един католически храм, какво ще забележите? Че той има две отделения. Едното най-светото отделение, как го наричат? Олтара. Другото е там, където се намират поклонниците. Свещеникът изпълнява своята функция в олтара и в другата зала. Така че е извършен един храм, направен по подобие на еврейския храм. Проповедниците се превърнаха в какво при официалното християнство? Какво направи католицизма с проповедниците? Ги превърна в свещеници. А богослужението, проповедите в какво ги превърна? В литургия. Вижте какво се получи. Бог, Христос унищожи тази система, започна да функционира небесна система, а изведнъж на земята пак се явява едно подобие на това, което беше на земята и което Бог вече отхвърли, защото той изобщо не действа. Нов храм по подобие на стария. Величествен, красив, направен приблизително по същия замисъл. Свещениците. Вече има свещеници. Той не е проповедник, той не проповядва Евангелие. А какво прави? Отиваш при него, изповядваш му се. Той се моли да ти се простят греховете. Той започва да става ходатай между теб и между Бога, посредник. Вместо проповедник, той е свещеник. Вместо проповед е вече литургия. Някакво литургично служение. Жертвата. Сега, Господната вечеря, която беше символ на Христовата жертва, сега се превърна в тайнство и се превърна в истинска жертва на Исус Христос. Защото за никого не е тайна, че когато свещеника се помоли за хляба, какво се превръща веднага той? Се превръща в истинското тяло на Исус Христос. И когато поклонника вземе този хляб, той всъщност взема истинското тяло на Исус Христос. По един мистичен начин хляба се превръща в тяло на Христа. Така се появи пак жертва. Христос вече става жертва всеки път, когато свещеникът прави това, когато поднася причастието. При католиците не се дава вино, защото да не би да се излее на земята и по този начин Бог да падне на земята. Затова се поднася само хлябът. Така, уважаеми присъстващи, изведнъж се яви на земята друг храм, други свещеници, друга жертва, друга форма на богослужение. Каква е целта на всичко това? По този начин малкият рок, папството, и взе от Христа какво взе? Всичките му функции на Христа, които той изпълнява на небето, и се приписаха и започнаха да се изпълняват от земни човеци тук на земята. И погледа на хората вече не е към небесното светилище, към небесния свещеник, към небесната жертва, към кое? Небесния храм, земния свещеник, земната жертва, към всичко земно. Освен това, Христос е заместен с още. Кой е главният заместник на Христа тук на земята? Дева Мария. Ние се молим, казва на майката на Исуса, ние не се молим на Исус Христос. Дева Мария е главният посредник между нас и Христос. Светците също станаха посредници между нас и Христа. Кой е изместен, уважаеми присъстващи, пак? Пак Исус го няма. В Стария Завет агнето е там, свещеник е там, всичко е насочило погледа към тях и накрая храма им остана пуст. Сега същата система, която има за цел да отклони погледа ни от Христос, небесното светилище и жертва, и да насочи към земни неща. И аз съм възхитен по начина, по който всичко това нещо е представено в Даниил 8 глава. Чуйте сега. Даниил 8 глава. От 11 стих. Да, възвеличи, става въпрос за малкия рок. Да, възвеличи се дори до началника на множество. Исус Христос. и от не от него всегдашната. Тук е прибавено жертва, но достатъчно е думичката всегдашна, в оригинала е всегдашна, която означава всекидневната служба на Христа. Отнема тази служба от него и мястото на светилището му се съсипа. Вече небесното светилище е изчезна от съзнанието на хората, на християните. И множеството биде предадено нему заедно с всегдашната, поради престъплението, и той тръщна на земята истината, стори по волята си и успя. Тръщна истината на земята. Християните нямат идеята, че на небето има светилище. Християните нямат идеята, че Христос е първосвещеник и жертва на небето. Много време трябваше да минат, много борби трябваше да се водят, за да може християнството да разбере, че има на небето светилище. И много християни още не могат да разберат това. Защото какво направи той? Взе от него всегдашната, тръщна на земята истината и стъпка. Какво да кажем в края, уважаеми присъстващи? Не можем да разберем Даниила Смъглава добре, докато не сме наясно с земното и небесното светилище. Ако това не ни е пределно ясно, не можем да разберем Даниила Смъглава. Ако, уважаеми присъстващи, това не ни е ясно, не можем да се спасим. Не можем да разберем как се спасяваме. Иска ми се да завърша с Галатянам 3 глава, 24 стих. Защото мисля, че това ни засяга много пряко. Така законът стана за нас детеводител. Да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра. Защо пазим закона? Да се спасим ли? Моля. Какво стана закона за мене? Дете водител да ме заведе при кого? При Христа. Какво може да стане с нас, с адвентистите? Да пазим закона, за да се спасим. Да се опитаме да се спасим чрез дела, изисквани от закона. И кого да не видим? Исус. Какво ще стане с нас? Каквото стане с евреите? А закона стана детеводител да ни заведе при Христа, при Спасителя. Той ще ме спаси. Закона не може да ме спаси. Колкото и стриктно да искам да го пася. Това е опит аз да се спася чрез него. Неговата задача е само да ме заведе при Христа. Заведе ли ме там спасението ме си? Господ да помогне. Да потърсим кого? Спасителят. Амин.